Tulpor. Doston Ubaydullayev ijro etgan qo'shiq. Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. Tulpor. Tulpor tulpor deb ham nomlanadi. O'zbek xonandasi va aktyori Doston Ubaydullayev ijro etgan qo'shiq. Rejissyor Temur Malik Yunusov 1990-yilda suratga olgan Tangalik bolalar filmi uchun yozilgan. O'zbek tilidagi eng keng tanilgan qo'shiqlarning biri. Tulpor qo'shig'ini Mirxalil Mahmudov, shoir Usmon Azim yozgan she'rga bastalagan. Tulpor Doston Ubaydullayev qo'shig'i chiqarilgan yili 1990-yil. Yozib olingan yili 1990-yil. Janr pop musiqa. Davomiyligi 2 daqiqa 9 soniya. Matn muallifi Usmon Azim. Bastakor Mirxalil Mahmudov. Qo'shiq Tangalik bolalar filmida 2 marta ishlatilgan. Qo'shiq ilk bor Doston, ya'ni Doston Ubaydullayev, Zokir, ya'ni Ibrohim Saidahmadov she'ri gazetada chop etilganidan xabar topib, ushbu xush xabarni unga yetkazish uchun yugurib jo'naganida yangraydi. Shuningdek, film o'z yakuniga yetib, titrlar chiqa boshlaganda qo'shiq yana bir bor ishlatilgan. Tulpor qo'shig'i filmda yangrashi ortidan keng miqyosda shuhrat qozongan. Qo'shiq Doston Ubaydullayev repertuaridagi eng taniqli tarona bo'lib, xonanda uni tez-tez ijro qilib turadi. Qo'shiqni Ubaydullayev har xil talqinda hamda bojalar guruhi bilan hamkorlikda kuylagan. Qo'shiq O'zbekistonda bog'cha yoshidagi bolalar eng ko'p o'rganadigan o'zbekcha taronalarning biridir.